Jeremia toko fahafito amby roapolo. Ny amin'izy io gataon'ny mpanjakan'ny Babilôna ny vozon'ny firenena izay resiny sy ny namporisihan'i Jeremia azy hitondra izany. Tamin'ny niandohanina anjakan'i Joiakima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda no nahatongavan'izao teny izao tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah hoe: izao no nolazain'i Jehovah tamiko, manaova famatorana sy zioga ianao ka ataovy eo ambozinao ary ampanatero any amin'ny mpanjakan'i Edoma sy any amin'ny mpanjakan'i Moaba sy any amin'ny mpanjakan'ny taranaky Amona sy any amin'ny mpanjakan'i Tiro ary any amin'ny mpanjakan'i Sidona izany hoentin'ny hiraka izay mankaty Jerosalema ho aty amin'ny Zedekia mpanjakan'i Joda, ary asaovy lazainy amin'ny tompony avy hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny Israely, izao no lazainareo amin'ny tomponareo, izao no nanao ny tany sy ny olona ary ny biby izay eo aminy tamin'ny heriko lehibe sy tamin'ny sandroko nahinjitra, ary efa nomeko an'izay sitraky ny foko ny tany, ary ankehitriny izaho dia efa nanolotra ireto tany rehetra ireto ho eo an-tanan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina mpanompoko. Eny, na dia ny biby ity aza dia efa nomeko anompo azy koa, ary ny firenena rehetra dia anompo azy sy ny zanany ary ny zafiny, ambara-pahatonga ny fotoana hamaliana ny tanin'izy io kosa ka hampanompoy ny firenena maro sy ny mpanjaka lehibe izy. Ary izay firenena na fanjakana tsy mety manompo an'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina ary tsy mety mampiditra ny vozony eo amin'ny zioga mpanjakan'ny Babilônina dia ho valiako amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringa n'izany firenena izany ho Jehovah, ambara-pandringako azy amin'ny tanany. Ary aza miaino ny mpaminaninareo ianareo, na ny mpanao fankatovanareo, na ny nofinareo, na ny mpanandronareo, na ny mpananahodinareo izay manao aminareo hoe: tsy hanompo ny mpanjakan'ny Babilôna ianareo, fa langy hanovinanin'ireo aminareo mba hamindrananareo ho lavitra ny taninareo, dia horoako ianareo ka horingana. Fa izay firenena mampiditra ny vozony eo amin'ny zioga mpanjakan'ny Babilôna kosa ka manompo azy dia avelako hitoetra amin'ny taniny ihany, hoy Jehovah, ka hiasa azy sady honinao izy. Ary Zedekia mpanjakan'i Joda koa dia efa nilazako arak'izany teny rehetra izany hoe: ampidiry eo amin'ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilôna ny vozinareo ka manompo azy sy ny vahoakany, dia ho velona ianareo. Nahoana no ho fatin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringany ianareo? Dia ianao mba mivahoakanao araka ny nolazain'i Jehovah ny amin'ny firenena izay tsy mety manompo ny mpanjakan'i Babilôna. Ko aza miaino ny tenin'ny mpaminany izay manao aminareo hoe: tsy hanompo ny mpanjakan'i Babilôna ianareo, fa langy hanovinanin'ireo aminareo, fa tsy naniraka azy aho, hoy Jehovah, nefa manandoka ho mpaminany amin'ny anarako ihany izy mba handroahako anareo ka ho lany ringany ianareo, dia ianareo sy ny mpaminany izay naminany aminareo. Ary ny mpisorona sy ity firenena rehetra ity dia efa nilazako hoe: izao no lazain'i Jehovah, aza miaino ny tenin'ny mpaminaninareo izay maminany aminareo hoe: indro ny fanaky ny tranon'i Jehovah ampodiana faingana avy any Babilôna, fa lainga ny vonaniny aminareo. Aza miaino azy fa manompo ny mpanjakan'i Babilôna dia ho velona ianareo. Fa nahoana no ravy ity tanàny ity? Fa raha mpaminany tokoa ireo, ary raha ho aminy tokoa ny tenin'i Jehovah, dia aoka hifona amin'i Jehovah tompony maro izy mba tsy ho lasa ho an'i Babilôna koa ny fanaka sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ny ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ato Jerosalema. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro: ny amin'ny andry sy ny tavin-drano lehibe sy ny fitoeratavin-drano ary ny amin'ny fanakahafa izay mbola sisa amin'ity tanàna ity. Dia izay tsy nalain'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna fony izy nitondra ny Jekoniaza Anakijoiakima mpanjakan'ny Joda ho babo avy tany Jerosalema ho an'ny Babilôna mba manakaja rehetra amin'ny Joda sy Jerosalema. Eny, izao nolazain'i Jehovah Tompony maro Andriamanitry ny Israely ny amin'ny fanaka izay sisa ao an-tranon'i Jehovah sy ao an-tranon'ny mpanjakan'i Joda sy ny ato Jerosalema. Ho an'ny Babilôna no hitondrana ireo, sady hitoetrana izy ambara-pahatonga ny andro hamangiko azy, ho Jehovah. Dia vao hoentiko miakatra izy ka hampodiko amin'ity tanàna ity.